Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, postiera shjoftoj të ndiqni. Problemi i Siris kthehet në pikën në zero, sulmet godasin kamionat me ndihmë. Clinton dhe Trump sulmojnë njëri tjetrin për qasjen ndaj terroristëve. Në Kosovë disa shkolla funksionojnë me tre ndërrime për shkak të mbipopullimit. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një komandant para ushtarak sërb ka dalë në gjyq në Kroaci nën akuzat se ka kryer krime lufte gjatë konfliktit të viteve 1991-95. Dragan Vasilković, po ashtu i njohur si Kapiteni Dragan, u deklarua i pafajshëm në fillim të gjykimit të tij në Split. Ai akuzohet për torturim dhe vrasje të ushtarëve dhe policëve kroat të zënë robër në Knin më 1991 dhe në Bruska më 1993. Akuzat bartin dënimin prej 20 vjetësh burgim. Vasilković është arrestuar në vitin 2006 në Australi, ku ka punuar si instruktor golfi me emrin Daniel Sneden. Ai është dërguar në Kroaci në korrik të vitit 2015 pasi ka humbur betejën 9 vjeçare kundër ekstradimit. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se rivali i saj republikan Donald Trump u ka dhënë ndihmë dhe ngushëllim terroristëve islamik. Komentet vijnë pasi autoritetet amerikane kanë arrestuar një imigrant afgan si të dyshuar për shpërthimin e fundjavës në New York. Ahmad Khan Rahami, amerikanin naturalizuar, dyshohet se ka orkestruar shpërthimin me bombë më 17 shtator duke plagosur 29 veta. Ajo është arrestuar të hënën në New Jersey pas të shtënave me policin. Trump u tall me faktin se Rahami do të ketë kujdes shëndetësor dhe përfaqësim ligjor derisa është në paraburgim. Clinton në anën tjetër tha se retorika antimuslimane e Trumpit vetëm se i ndihmon grupet si Shteti Islamik të rekrutojnë luftëtar të rinj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të strehojnë një terrorist siç është kleriku turk Fethullah Gülen. Turqia fajson Gülen-in për përpjekjen për grushtet në muajin korrik. Gülen, i cili jeton në mërgim në Pensilvani qysh në vitin 1999, ka mohuar çdo përfshirje. Washingtoni ka thënë se do ta ekstradojë atë nëse Turqia sjell prova kundër Gülen-it. Nëse SBA është aliat ynë strategjik dhe partneri ynë në NATO, atëherë nuk duhet të lejojë një terrorist si Güleni të drejtojë organizatën e tij, tha Erdogan për agjencin Reuters. Ai po ashtu foli edhe për Sirin dhe tha se paqja e qëndrueshme atje nuk mund të arrihet pa largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Udhëheqësit botror mblidhen sot në New York për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, takimi i 71 vjetor. 135 udhëheqës të shteteve dhe qeverive dhe 10 ministra do të zhvillojnë takime deri më 26 shtator. Në agjendë janë krizat globale si konflikti në Siri, sulmet e ekstremistëve islamik dhe zhvendosja miliona njerëzve nga luftimet dhe varfëria. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i adresohen asamblesë sot për herë të fundit. Shumë udhëheqës janë mbledhur një ditë më herët për të ndjekur një samit të OKB-s për refugjatët dhe migrantët. Korea e Veriut tha se ka testuar me sukses një motor të ri për lansim të sateliteve. Lajmi u bë i ditur nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Lideri i veri korean Kim Jong-un u citua duke urdhëruar zyrtarët që të bëjnë përgatitjet për lansimin e satelitit sa më shpejt që të jetë mundur. Kombet e Bashkuara dhe Perëndimi kanë dënuar vazhdimisht programin e raketor të Pejanit si dhe përpjekjet e tij bërthamore. Pejani po ashtu thot se është duke punuar në zhvillimin e raketave bërthamore me kapacitet për të sulmuar SBA-n. Këtë muaj Korea e Veriut ka kryer testin e 5 bërthamor, një herësh më të fuqishmin. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Niveli i arsimit fillor dhe i mesëm i ulët në Prishtinë është i mbingarkuar. Procesi arsimor zhvillohet në 2 dhe në 3 ndërrime. Ekspertët e fushës thonë se një situatë Në një situatë të tillë, nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive. Kronike Luljeta Krasniqet.
Dyndja e popullatës drejt qyteteve, posaçërisht në Prishtinë, përveç tjerash ka krijuar probleme të mëdha në fushën e arsimit. Mbi popullimi i paraleleve dhe mbajtja e mësimit në trendërime, konsiderohet të jetë në kundërshtim me të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Niveli i arsimit fillor, mesëm i ulët, përfshin arsimin e obliguar 9 vjeçar. Në këtë nivel të arsimit në mbar Kosovën, sipas të dhënave zyrtare, i ndjekin mësimin rreth 260.000 nxënës. Mbi popullimi i shkollave është më i theksuar në shkollat fillore të mesme të ulta në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Në shumicën e shkollave, procesi arsimor zhvillohet në dy ndryme, gjë e cila paraqet problem mjaft të theksuar në mësimdhënie. Derisa në shkollën fillore mesme ulët në Prishtinë Elena Gjika, procesi mësimor zhvillohet ende në tri ndryme. Procesi mësimor në këtë shkollë fillon nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 19:15 minuta. Drejtori i shkollës Elena Gjika, Osman Vitia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se në këtë shkollë mësimin e ndjekin 1800 nxënës, mesatarisht numri i nxënësve në paralele është 36, derisa numri arsimtarëve në procesin e drejtë për drejtë mësimor është 78.
Në kryeqytet e vetmja shkollë është që punon e tri ndrime në një objekt që ka një mosh 90 vjeçare, një objekt i stilit austro-hungarez, që është në mbrojtjen e UNESCO-s dhe kjo na ka bërë që në shkollë nuk kemi mundësi zgjerimi apo të shtimit të ndonjë aneksi, sepse e kemi edhe hapësirën shumë të kufizuar dhe për momentin punojmë me tri ndrime.
Shpresa Maçastena është arsimtare shkollës fillore Elena Gjika. Ajo tregon për vështërsitë që hasin gjatë mbajtjes së orës së mësimit.
Domethënë duhet në klasë me qenë çdo arsimtari aktiv, me shtin nxënës, me bë aktivitete, me punu, se përndryshe numri i madh i nxënësve nuk kishim ujt me dal. Domethënë se është shumë vështirë me menaxhu një klasë ku janë 35 nxënëse më shumë.
Edhe për nxënësit, mbi ngarkesa në klasa paraqet një problem të madh. Pajazit Delia, i nxënës i klasës së 9, thotë se në shumë raste nuk arrin ta dëgjojnë arsimtarin duke shpjeguar.
Ka shumë lehtë vrashtëse me shumë veta në klasë, por me vullnetin dhe dëshirën për mësim, ne mund të arrim të mësojmë shumë.
Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, Halim Hyseni, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive nëse në paralele rritet numri nxënësve dhe nëse në shkolla punohet në dy apo tre ndryme.
Puna në paralele me numër të madh të nxënësve dhe në shkolla në të cilat punohet në dy e tri ndresa janë në kundërshtim të plot me përpjekjet dhe kriteret për të arritur dhe për të transformuar shkollat dhe institucionet tona arsimore në shkolla të shekullit 21.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Veshkuesi thanë se avionet luftarak kanë goditur një konvoj ndihmash në Siri duke shkaktuar edhe viktima në njerëz. Kombet e Bashkuara e konfirmuan sulmin dhe pezulluan ndihmat. Për Holsit, kronika në vazhdim. Qeveria Shteteve të Bashkuara shprehu zemërimin e saj për një sulm mbi një konvoj ndihmash pranë qytetit Aleppo të Sirisë. Sipas aktivistëve për të drejtat e njerëzit, 12 veta janë vrarë në këtë sulm. Kombet e Bashkuara konfirmuan se konvoji është qelluar pranë lagjes Urm Al Kubra, por nuk dhanë detaje të tjera. Aktivistët thanë se sulmi ajror ka goditur kamionët disa orë pasi ushtria e ka shpallur të përfunduar armpushimin e ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe Rusia. Washingtoni në anën tjetër tha se do të rivlerësoj perspektivat e ardhshme për bashkëpunim me Moskën. Destinacioni këti konvoj ka qenë i njohur për regjimin sirian dhe Federatën Ruse, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Dhe prap se prap, këta punëtorë të ndihmës u vranë në përpjekjet e tyre për të ndihmuar popullin sirian, shtoi ai. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup monitorues me sedi në Londër, tha se sulmi është kryer ose nga avionët sirian ose nga ata rusë. Damasku nuk ka komentuar. Shefi i përndihma i OKB-s, Stephen O'Brien, tha se nëse sulmi i egër, del se ka qeni qëllimshëm, do të përbëj krim. Si pas një zëdhënësi të OKB-s, së paku 18 prej 31 kamionëve janë goditur. konvoj është nisur të shpërndajë ndihma për 78.000 njerëz. Sulmi duket se është sinjal për kolapsin e përpjekjeve të SHBA-s dhe Rusisë për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Nuk e dim nëse armpushimi mund të rikthehet, tha një zyrtar amerikan në kushte anonimiteti, transmeton BBC. Në këtë moment, rusët duhet të dëshmojnë shumë shpejt seriozitetin e tyre, në të kundërtën nuk mund të shpëtohet asgjë, tha ai. Forca qeveritare dhe ato rebele kanë akuzuar njëra tjetrën për shkeljet e armpushimit. Dërgesat e ndihmës në zonat e rrethuara kanë qenë pjesë e rëndësishme marrëveshjes për ndërprerje të armiqësive të ndërmjetësuar javën e kaluar. OKB-ja tha se ka marrë miratimin e qeverisë siriane për të arritur në të gjitha zonat e rrethuara që kanë nevojë për ndihmë, por sipas OKB-s, qasja në shumë prej tyre ka qenë e kufizuar për shkak të luftimeve, pasigurive dhe vonesave administrative. Armpushimit po ashtu i është dhënë një goditje të shtunën kur avionët luftarak të koalicionit që udhëheq SHBA-ja kundër të ashtu quajturit Shtet Islamik kanë bombarduar trupat siriane në qytetin Deir el-Zor, por me sa duket pa qëllim. Zyrtarët thanë se këto sulme kanë lënë të vrarë mbi 60 ushtarë. Presidenti sirian Bashar al-Assad i ka cilësuar ato si shembulli i fundit i agresionit flagrant të SHBA-s kundër pozicioneve të ushtrisë siriane. Udhëheqës botror nga 193 vende kanë miratuar deklaratën për migrantët dhe refugjatët në samitin e parë të OKB-s të dedikuar për këtë çështje. Samiti është zhvilluar në margjinat e asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Holsi Siel Arber Vlahiu.
Deklarata e New Yorkut për migrantët dhe refugjatët, një dokument 22 faqesh, nuk përmban obligime konkrete dhe nuk obligon ligjërisht, por ju bën thirrje shteteve që të mbrojnë të drejtat e njerëzit të refugjatëve, të nxisin ndihmën humanitare dhe të rrisin nivelin e pranimit të refugjatëve. Qëllimi i deklaratës është, siç njoftojnë mediat, që standardizohen përgjigjet rreth gjendjes me refugjatët dhe të sigurohet një shkollim më i mirë dhe punësim për refugjatët. Gjithashtu tekson faktin edhe të vend strehimit të refugjatëve dhe të përfshin edhe planet për fushatën e luftës kundër ksenofobisë. Por përfaqësuesit e agjensive për drejtat e njeriut kanë kritikuar deklaratën për shkak se ajo, siç thuhet, nuk përmban obligime konkrete. Komisioneri i lartë i OKB-s për drejtat e njeriut, Zeid Raad al-Hussein, ka përshëndetur konsensusin e arritur politik me miratimin e deklaratës, por ka tërhequr vëmendjen se nuk duhet të ketë vetëknaqësi me atë që është bërë. E vërtet e hidhur është fakti se samiti është thirrur sepse në një mas të madhe ne kemi zhgënjur. E kemi zhgënjur popullin e përvuajtur të Siris me faktin se nuk e kemi ndërprer atë luftë që në fillim. I kemi dëshpëruar të tjerët në zonat tashmë të konfliktit. Kemi zhgënjur miliona migrantë që meritojnë më shumë se sa një jetë të shënuar me vuajtje, dëshprim dhe me mungesë të dinjitetit që prej lindjes deri në vdekje ka porositur komisioneri i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, liderët botror. A i tha se shumica si kur kanë harruar dy luftrat botrore dhe çfarë ndodh kur gjysmë të vërteta dhe gënjeshtrat sjellin frikë dhe hidhrim. Edhe sekretari përgjithshëm i Amnesty International, Salil Sheti, ishte po aq kritik sa edhe al-Hussein. Në vetë që ndajmë përgjithsin, liderët botrorë po ikin asaj. Samitin e Organizatës Kombeve të Bashkuara kanë sabotuar shtetet duke vepruar në interes të tyre dhe duke lënë miliona refugjatë gjithandej botës në një gjendje të rëndë në prag të humnerës, thashë ti. Ai tha se deklarata vetëm sa e shtyn përgjithsin duke thirrur në marrëveshje globale për refugjatët dhe migrantët që duhet të miratohen brenda 2 vitesh. Edhe kryeministri i Libanit, Tamam Salam, dhe i Greqisë, Aleksas Tsipras, kanë bërë thirrje që Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe gjithë bota të ndihmojnë vendet që kanë dhënë numrin më të madh të refugjatëve. Madje Tsipras tha se nëse bashkësia ndërkombëtare nuk gjen një zgjidhje, do të ketë ndikime sociale e politike gjithandej, jo vetëm në Greqi.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ktu ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa ju kujtoj se programi i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.